Mazmur 43. Duh Allah, paduka mugi paring adil dumateng kawula. Karso nindakaken prakawis kawula ingkang tumuju dhateng bangsa ingkang boten saleh. Mugi karso ngualaken kawula saking tiang ingkang ambek cidra lan culika. Awit paduka punika Allah ingkang dados pangungsen kawula. Punapa dene kawula kok paduka seberataken? Punapa dene kawula kedah gesang kalian mangangge bagor margi saking panganiayanipun satru. Paduka mugi maringi pepadang soho kasetyan paduka. Sageta nuntun kawula dhateng redi paduka ingkang suci sarta dhateng ing padaleman paduka. Supados kawula sageta lumebet dhateng ing ngajengipun misbah paduka. Sowan dhateng ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang paring suka bingah dhateng kawula saha memuji binarung swaraning celempung Duh Allah Allah kawula. He nyawaku yo kene kowe kok tumungkul. Yo kene kok ngolang-aling ana ing jeroku. Ngarep-arepa marang Gusti Allah. Awit panjenengane tak puji maneh. Panjenengane kang dadi pitulunganku lan Allahku.